Week ahead, Africa.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa tatu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunakuletea taarifa habari, msomaji Abdul Shakur Abud. Papa Francis ametoa wito leo Jumatano kutaka silaha kunyamazishwa kote duniani alipokuwa anatoa hotuba yake ya kusherehekea siku kuu ya Krismasi. Alitoa wito wa kupatikana amani Mashariki ya Kati, Ukraine na Sudan, akilaani vikali hali mbaya ya kibinadamu kwenye ukanda wa Gaza. Mkuu huyo wa kanisa Katoliki alitumia hotuba yake ya jana kuwasilisha ujumbe kwa waumini bilioni 1,400,000 wa kanisa Katoliki kutoa wito wa kumalizika kwa vita vya Ukraine na kuanzishwa mazungumzo ya amani wakati nchi hiyo ilipokuwa inashambuliwa kwa mfululizo wa makombora 170 na ndege zisizo na rubani kutoka Russia asubuhi ya jana siku ya Krismasi. Akizungumza mbele ya umati wa waumini katika uwanja wa kanisa kuu la St. Peter's mjini Rome, kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 88 alitoa wito wa kupatikana makubaliano ya usitishaji mapigano Gaza na kuachiliwa huru kwa mateka wa Israel wanaoshikiliwa na Hamas kwenye ukanda huo. Dunia inaposherehekea siku kuu ya Krismasi, maelfu na maelfu ya raia wa Sudan wanakimbia vita kuelekea Sudan Kusini, huku njaa ikiwa imeenea katika nchi nzima iliyoharibiwa na vita, na Umoja wa Mataifa unakadiria hali itakuwa mbaya zaidi katika siku zinazokuja. Matokeo ya utafiti wa Umoja Mataifa yaliyotangazwa jana Jumanne yanaonyesha hali ni mbaya zaidi katika kambi za wakimbizi na watu waliokoseshwa makazi na kubaki ndani ya nchi. Tathmini iliyofanywa na taasisi ya kufuatilia kiwango cha upungufu wa chakula IPC inayotumiwa na mashirika ya Umoja Mataifa umetangaza kwamba njaa imeenea katika makambi mawili zaidi ya watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi IDPs huko magharibi na sehemu za kusini mwa nchi. Katika ripoti hiyo, IPC inaeleza kwamba watu 638,000 hivi sasa wanakabiliwa na viwango vya janga kubwa la njaa, na wengine 8,100,000 wakiwekwa katika hali ya ukingo wa njaa. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Maandamano yanaendelea huko Msumbiji wakati serikali inasema kwamba karibu watu 21 wameuawa, ikiwa ni pamoja na maafisa wawili wa polisi, katika muda wa saa 24 tu baada ya mahakama ya katiba kutangaza rasmi kwamba chama tawala cha Frelimo kimeshinda uchaguzi mkuu wa rais na bunge. Waziri wa mambo ya ndani wa Msumbiji Pascola Ronda aliwaambia waandishi wa habari jana jioni mjini Maputo kwamba kumekuwepo na mashambulio mabaya 236 yaliyoripotiwa kote nchini na kusababisha watu 25 kujeruhiwa, wakiwemo maafisa 13 wa polisi. Ronda anasema makundi ya watu wakiwa na mapanga na bunduki wameshambulia vituo vya polisi, jela na miundo mbinu, na anasema zaidi ya watu 70 wamekamatwa. Wanajeshi wa Israel wameua takriban wa Palestina 8 katika uvamizi wa kambi ya wakimbizi karibu na mji wa Tulkarm kwenye sehemu inayokaliwa na Israel kwenye ukingo wa magharibi. Maafisa wa Palestina na Israel wanasema mashambulio hayo yalianza jana mchana na kuendelea hadi jioni. Tawi la kijeshi la Hamas Al-Qassam Brigades limesema kwenye taarifa kwamba wanachama wake wawili waliuliwa na wanajeshi wa Israel katika mashambulio katika mji wa Tulkarm. Jeshi la Israel hapo mapema limeeleza kwamba limemua Mpalestina mmoja katika operesheni ya kupambana na ugaidi katika mji huo na kuwakamata wengine 18 na kuchukua silaha zilizopatikana. Mamia ya Wapalestina na Israeli wameuliwa kwenye ukingo wa magharibi tangu Oktoba 7 mwaka 2023 pale wanamgambo wa Hamas waliposhambulia kusini mwa Israel. Na Rais Tayyip Erdogan wa Uturuki anasema kwamba wanamgambo wa Kikurd nchini Syria wanabidi kuamua kuweka silaha zao chini au kuzikwa, wakati uhasama ukiongezeka kati ya wapiganaji wa Syria wanaunga mkono na Uturuki na wanamgambo hao tangu kupinduliwa kwa Bashar al-Assad mwezi huu. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji Abdul Shakur Abud, na hivi sasa tunakuletea kwa undani. Uendelee kusikiliza matangazo ya VOA.
kwa undani. Maandamano yanaendelea Msumbiji baada ya mahakama ya juu kuidhinisha ushindi wa chama kinachotawala cha Frelimo. Vifo na uharibifu vinaendelea. Je, mwelekeo wa Msumbiji ni upi? Tutaangazia pia matukio muhimu ya siasa nchini Kenya mwaka 2024. Hujambo na karibu. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Watu 21 wameuawa katika maandamano nchini Msumbiji tangu mahakama ya juu ilipoidhinisha ushindi wa chama cha Frelimo. Idadi hiyo ya vifo imetolewa na wizara ya mambo ya ndani na haiwezi kuthibitishwa kwa uhuru. Maandamano makubwa yamekuwa yakiendelea Msumbiji tangu mahakama ya kikatiba ilipoidhinisha ushindi wa Frelimo, makundi ya upinzani na wafuasi wao wakisema uchaguzi ulikuwa na udanganyifu mkubwa. Watu 78 wamekamatwa kufikia sasa na usalama umeimarishwa kote nchini. Waziri wa mambo ya ndani Pascal Ronda ameambia shirika la utangazaji la serikali TVM kwamba jeshi la serikali limeimarisha usalama katika mji mkuu wa Maputo na katika sehemu muhimu za nchi. Chama cha Frelimo kimekataa madai ya wizi wa kura. Wafuatiliaji wa uchaguzi huo kutoka nchi za nje wamekubaliana na upinzani kwamba kulikuwa na wizi wa kura. Ahmad Abubakar ni raia wa Msumbiji na mchambuzi, anaungana nasi kwenye line ya simu. Abubakar, hebu tupe taswira hali ilivyo hii leo, ikiwa ni siku ya Krismasi inastahili kuwa na sherehe. Kukoje Msumbiji?
Hali ya usalama ni hali tata. Nchi nzima Msumbiji, hasla ni Maputo, Matola, Nampula, Beira, Zambezia, kidogo Shimoyo. Hali ni tata. Hapa usalama unapatikana kidogo wilaya ya Pemba Capital, ambaye ni jimbo la Cabo Delgado, na kidogo Niassa. Lakini kijumla hali ni tata. Na sio kama watu ni wengi ambao wanashughulika na Christmas. Hiyo ni story kwa raia wengi sana hapa Msumbiji. Kwa sababu hii Christmas inapitishwa na changamoto kubwa, vurugu kila pande, mauaji, msako na kila aina ya vurugu ambaye inawezekana ina sifa zozote. Kwanza hisabu zilizotolewa na waziri wa mambo ya ndani Pascal Ronda za kuuawa ema za vifo wa 21, hizo zaweza zikazidi. Yani alikuwa ni mahesabu ya kawaida, kwa sababu kundi lisilokuwa la serikali, hisabu ya ambayo inaitwa Decide, hisabu yao ilikuwa watu 56. Sasa hiyo ni changamoto nyingine kwa serikali. Tuseme Nampula tu basi, hizi siku mbili, tarehe 23, tarehe 24, walikuwa wa jamaa wa pale hospitali kubwa ya Nampula ambaye inawapokea wagonjwa kutoka Cabo Delgado, Niassa, Nampula na Zambezia. Walikuwa wanahesabu, ila Nampula tu peke yao walikuwa wanahesabu watu 21 hadi leo mchana, na zaidi ya 100 kama majeruhi. Kwa hiyo hiyo hesabu iliyosema jana imeongezeka tena kwa wingi zaidi. Na tuseme vurugu ilikuwa inaendelea. Mara nyingine serikali ilikuwa haina uwezo ya kudhibiti changamoto hizi za vurugu. Leo muda wa 8 ya usiku kamanda mkuu wa polisi ya Msumbiji atahutubia katika vyombo vya habari. Lakini tunasubiri ataweza akasema mengi zaidi ya haya tunayojua. Lakini kimuhimu, kuanzia jioni hii ambaye ni breaking news katika vyombo vingi vya habari Msumbiji, ni kuvamiwa ajela kubwa ya Maputo ambaye ni BO, ambaye ni jela kubwa ya Msumbiji. Ile watu waandamanaji waliingia pale na zaidi ya wafungwa zaidi ya 1000 au ndio wametoroka. Muda sio mrefu kiasi cha saa moja limetolewa jeshi Maputu ili lianze kusakasaka angalau zile nyumba jirani ili waweze kuwarudisha ambaye ni rahisi kuwakamata. Kwa hiyo hii tuseme hii hali iko out of control hadi sasa. Ukielekea juu ya Msumbiji, Nampula ndio mji kubwa ambaye matukio mengi ya vurugu yaliyotolewa, makundi ambaye yasiyokuwa ya serikali na yanatetea haki za binadamu, jioni ya leo walikuwa wanahesabu watu kuuawa, watu 17. Sasa kilichobaki hapa ni kupima, je, hawa watu 17 ni wanahesabika na wale ambaye wametangaza na shirika la hospitali kubwa ya Nampula ambaye ni 21? Hilo tunaweza tukaangalia baadaye. Kwa hiyo nakala vile vile vurugu imetolewa, watu wameuawa. Tukielekea Cabo Delgado, sio Pemba. Pemba kuonekana vurugu kutokana na Shido, hiki kimbunga Shido kilichopita, lazima tuseme watu wanatafakari, lakini hawakuwepo kujitokeza kwa wingi katika kufanya maandamano. Ila tu Montepuich ambaye ni mji mkubwa wa pili Cabo Delgado, huko matokeo ya maandamano yametokea tena kwa wingi sana. Tarehe 23, tarehe 24 na habari zilikuwa zinasema angalau watu 5 wameuawa, na hizo vurugu zililazimisha baadhi ya wakazi ambao wanafanya kazi katika kampuni ya mbii ya Montepuich Mbii Minium, yani wakazi wa pale watolewe kiharaka mno, kutokana ya kwamba waandamanaji walifika pale wakachoma vyumba vya serikali, na ilikuwepo radio communitaria, ni radio ya pale na manyumbiri, na hiyo imechomwa vile vile na waandamanaji.
Ahmad,
tuseme hali ni changamoto sana kwa serikali na kwa wananchi pia.
Ahmad,
leo
wanaandamana wanatakaje?
Waandamanaji wanachokidai ni kwamba haikutendeka haki katika uchaguzi, hasa ni yale matoleo yaliyotolewa siku ya Jumatatu. Sasa kama nilivyosema muda wa awali ya kwamba hii hali sio ya maandamano tu, basi yatukana ya kwamba baadhi ya siasa za Msumbiji hazikwenda vizuri katika uongozaji wa hii wa nchi, ndio maana yametokea haya, na tunaweza tukasubiri mengine tena, kwa sababu watu wengi ambao wamejitokeza kufanya maandamano yenyewe ambaye yamilenga baadhi ya maduka ya watu, baadhi ya magari ya watu, baadhi ya vyumba vya watu, yani watu ambao hata hawahusiki katika siasa, maduka yao yamebomolewa, yametolewa vitu, yani watu walikuwa wanafanya msako kila msako, hasa ni wa kuiba. Hawa ni watu ambao tunasema ni watu wenye njaa, na wengi sio ni vijana ambaye hawana elimu, sio watu wazima ambao wanaweza wakafikiria leo ni nini, kesho ni nini. Kwa hiyo dalili ni zile zile za changamoto, ni zile zile za kwamba kuna hapa hali ya kisiasa na kuna hapa hali ya kiskini ambayo watu walikuwa wanaishi kwa muda mwingi.
Hasira ya kukosa chakula, hasira ya umaskini imeingizwa ndani ya matokeo ya kisiasa. Wakati mahakama ya kikatiba ama baraza la kikatiba lilipopunguza ushindi wa Daniel Chapo ama Frelimo kutoka 70 hadi 65, alijua vizuri Venancio Mondlane kwamba huo ndio uamuzi wa hali ya juu, huo ndio uamuzi ambao huwezi ukapingwa kutokana na matokeo ya kisiasa nchini Msumbiji. Anajua vizuri kwamba imeamua mahakama. Kuna lile ambalo matumaini ambayo anapewa wafuasi wake kwamba labda wanaweza kubadilisha lile ambalo limeamuliwa na mahakama, ama ni maandamano ya kusurutisha nao waingie serikalini.
Hapa tatizo makindani zaidi na uzuri zaidi kwa amani ya Msumbiji ni kwamba huu uchaguzi ungekuwa umesemekana hakuna uchaguzi, huu uchaguzi umebatilika. Hilo ndilo lizuri, na ingekuwa hata kama ni hatua ngumu, lazima mahakama ingechukua hatua hii, kwa sababu baada ya kusemekana haya ambaye yametolewa, hakuna sehemu nyingine tena ya kuendelea kisheria, kwa sababu hiyo ndio mahakama kubwa ambaye wangeweza kukimbilia kisiasa. Sasa vitakuwaje? Je, umoja wa kimataifa una uwezo katika sheria ya kuingilia ili matokeo yarudishwe, hapa amna. Kwa hiyo kikubwa na kizuri ingekuwa kubatwidi uchaguzi wenyewe. La sivyo, hapa ndio lazima yafanye mazungumzo ya ndani zaidi, angalau itokee serikali ya umoja.
Je, hilo mazungumzo
ingekuwa suluhisho kidogo.
Je, kuna mipangilio yoyote ama taarifa zozote kutoka upinzani ama kutoka ndani ya serikali zinazoashiria kwamba huenda Mondlane na Chapo ama vyama vingine vya upinzani, makundi ya upinzani, makundi yaliyo ndani ya serikali, viongozi wa kidini wanazungumzia kwamba tuketi chini tuzungumze tumalize hii hali ya kisiasa? Kuna taarifa kama hizo?
Habari hizo zimetokea na baadhi ya mazungumzo yamefanywa kabla yajatolewa maalumu haya hizi habari za ushindi, nani asiyoshindi zaidi. Ili lingekuwa vizuri yeye amefanyika ili kuonesha ya kwamba njia yoyote ambayo itaweza ikatangazwa Frelimo kama mshindi itaweza ikabadili hali ya siasa, hali ya jamii, hali ya uchumi Msumbiji, lakini hilo alikowezekana. Sasa njia mbadala hadi sasa ni kusubiri Chapo achukue madaraka kuanzia tarehe 15 Januari. Je, hapo yeye ataweza akajiandaa vipi, akafanya vipi nafasi ya kwamba anazungumza na anaweza akazungumza na upinzani? Kwa sababu siku hiyo hiyo hao wa kwenye MDM Lutero Simango amesema yeye akubaliana nao na matokeo. Usufu Mamadi vile vile amekataa, na mwanzoni Venansi Mondlane pamoja na kiongozi wa Podemos na yeye wamekataa. Sasa kinachosubiriwa hapa, je, Daniel Chapo ataweza akajiregesha, ataweza kufungua nafasi ya kwamba wazungumze na upinzani ili ufanyike serikali ya umoja? Sasa hakuna analijua, tusubiri tarehe 15 nini itakachoendelea. Lakini hizi mbinu nyingi na jitihadi za kufanya mazungumzo ya kisiasa yafanyike, makundi ya dini, makampuni zisizokuwa na za serikali na watu wasomi wa Msumbiji wamejaribu, na hapa hakuna muda tena kupitia rais huyu ambaye tunao, kwa sababu hilo limekosekana. Na muda huu uliobaki ambaye ni wiki mbili na wiki tatu sio muhimu kwa kuweza kujenga hapa umoja ambayo waweza ukachukua maamuzi mazuri kwa kila mtu.
Nadhani Filipe Nyusi anaonelea achukue mzigo ampe yule anaingia. Lakini Venancio Mondlane yupo wapi?
Alijulikani hilo, lakini sote tunajua aweza akawa nchi yoyote Ulaya.
Anatoa taarifa zake bila kueleza mahala alipo, anaitisha maandamano bila kujua yuko wapi.
Naam, na kupitia vyombo vya habari tu basi. Hali si hadi, na hii hali inahitaji suluhisho, na hapa njia mbadala, mtu mwenye suluhisho hadi sasa atakuwa Francisco Chapo, Daniel Francisco Chapo afungue nafasi ya kwamba watu wajadili kindani zaidi. Kwa sababu mara nyingi huwa inasemekana serikali ya Msumbiji inahitaji deep reform. Kwa hiyo serikali ni serikali, siasa ni siasa. Kwa sababu msimamo wa watu wengi wa kamati ya chama Frelimo ambayo ni tawala, juzi hapa walikwenda katika wilaya zao ambayo wanatumikia, msimamo wao ulikuwa wao hawahitaji chochote cha kuachilia ya kwamba huu uchaguzi ubatiliki. Hilo hapo watu wa Msumbiji lazima kupitia wao wanasahau.
Ni Ahmed Abubakari kutoka Pemba, Msumbiji, akizungumza na Sauti ya Amerika VOA katika kipindi cha Kwa Undani. Nachukua mapumziko ya muda mfupi na rejea katika sehemu ya pili. Hii ni Sauti ya Amerika, mimi ni Kenneth Bwire. Unasikiliza Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Kipindi hiki vilevile kinasikika kupitia KBC Radio Taifa, shirika la utangazaji la serikali ya Kenya. Katika sehemu hii ya pili, Kwa Undani, waandishi wetu wa Mombasa, Salma Muhammad na Amina Chombo, wanaangazia matukio makuu ya siasa nchini Kenya mwaka 2024.
Matukio makubwa ya kisiasa yalianza na maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024, ambapo mnamo mwezi Juni tarehe 18 hadi tarehe mosi Julai, ni maandamano makubwa yaliongozwa na vijana yalifanyika kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Baada ya mjadala mkali, mswada huo ulisomwa kwa mara ya pili baada ya wabunge 204 kupiga kura ya ndio, huku wabunge 115 wakiupinga mswada huo. Mswada ulielekea kusomwa kwa mara ya tatu, ambapo bunge lingezingatia marekebisho mbalimbali kabla ya kupewa kibali cha mwisho. Chama cha muungano wa Azimio la Umoja One Kenya kilishindwa katika awamu ya kwanza ya jitihada zake za kuzuia kupitishwa kwa mswada wa fedha wa mwaka 2024 wenye utata. Baada ya mjadala mkali, nguvu za nambari za Kenya Kwanza Alliance zilijitokeza, huku upande wa serikali ukishinda katika kura muhimu. Chama cha muungano cha Azimio la Umoja One Kenya kilionya wanachama wake dhidi ya kukosa mijadala kuhusu mswada tata wa fedha wa mwaka 2024 wakati wa kikao na wanahabari mnamo Ijumaa Juni 14. Kiongozi wa chama cha Democratic Alliance Party of Kenya, Eugene Wamalwa, aliyohutubia wabunge wote katika mgawanyiko wa kisiasa kuhusu sera nzuri. Mapendekezo mengi ya ushuru katika mswada huo yalikabiliwa na upinzani kutoka kwa watu binafsi na wahusika wa tasnia, ambao walionya kuhusu nyakati ngumu zinazokuja. Hazina ya kitaifa ilipendekeza hatua mpya za ushuru katika mswada wa kufadhili bajeti ya mwaka wa fedha wa mwaka 2024-2025 ya shilingi trilioni 4. Wawakilishi katika sekta ya teksi kutoka kampuni ya Bolt na Uber walifika mbele ya kamati ya bunge ya kitaifa ya fedha na mipango, na wakateta kuwa kutoa ushuru huo kungesababisha kuporomoka kwa sekta hiyo nchini Kenya. Wakati hayo yanaendelea, vijana nchini Kenya walikuwa wakipanga kwenye mitandao ya kijamii kutekeleza maandamano ya amani mitaani, wakikusudia kushurutisha serikali kutupilia mbali mswada wa fedha wa mwaka 2024. Maandamano haya yalianza Nairobi, lakini yalisambaa sehemu nyingine za Kenya, ikiwemo mji wa Mombasa na hata Eldoret mjini katika eneo la Bonde la Ufa ambalo ni ngome ya Rais Ruto. Licha ya maandamano makubwa, wabunge 204 waliidhinisha mswada huo katika hatua ya pili ya kusomwa, huku wabunge 115 wakiupinga. Waandamanaji walivamia majengo ya bunge katika mji wa Nairobi Juni tarehe 25. Video iliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii ilionyesha waandamanaji wakibeba bidhaa muhimu kama vile mess. Waandamanaji walihoji kuwa mpango wa kukusanya kodi zilizopendekezwa katika mswada huo zingezidisha hali ngumu ya kiuchumi kwa Wakenya wa kawaida. Agizo la kufungwa shule mapema kwa mapumziko ya katikati ya muhula lilitolewa ili kuepusha wanafunzi kutokana na matokeo ya vurugu. Mnamo mwezi Juni tarehe 26, maaskofu wa kanisa Katoliki walitoa wito kwa Rais William Ruto kutotia sahihi mswada huo kuwa sheria kutokana na athari zake kwa wananchi. Bunge lilipaswa kupitisha mswada huo kabla ya kukamilika kwa mwezi Juni ili kuanza kutumika mwezi Julai mosi. Baada ya maandamano na upinzani mkubwa, Rais William Ruto alikubali kutotia saini mswada huo na kuondoa baadhi ya vipengele vyenye utata. Katika maandamano ya kupinga mswada wa fedha, takriban watu 39 walifariki. Tume ya kitaifa ya haki za kibinadamu ya KNCHR iliripoti kuwa watu 39 walipoteza maisha na wengine 361 walijeruhiwa.
Kufuatia wiki tatu hizo za presha maandamano ya Gen Z, Julai 11, Rais William Ruto alivunjilia mbali baraza lake la mawaziri. Rais alisema kwamba ilimlazimu kuchukua hatua hiyo ya kuwafuta mawaziri baada ya kusikiza mengi kutoka kwa Wakenya, na hii ni licha ya kwamba waziri hao walifaulu kutekeleza wajibu mkubwa katika kuimarisha uchumi wa taifa pamoja na kuondoa nchi katika hatari ya kusambaratishwa na madeni. Katika hatua hiyo aliwabakisha tu aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi. Wiki moja baada ya kuwafuta kazi, Rais William Ruto alitangaza tena majina ya mawaziri kuwa sehemu ya mageuzi ya baraza lake. Katika mawaziri hao, aliwajumuisha wanasiasa wanne ambao ni washirika wa karibu wa kiongozi mkongwe wa upinzani Raila Odinga. Rais Ruto aliteua gavana wa zamani wa jimbo la Mombasa Hassan Ali Joho kuwa waziri wa madini na masuala ya bahari, huku John Badi ambaye alikuwa kinara wa upinzani katika bunge la taifa akiteuliwa kuwa waziri mpya wa fedha. Wengine walioteuliwa kutoka chama cha upinzani cha ODM ni aliyekuwa gavana Wycliffe Oparanya kama waziri wa vyama vya ushirika, huku Opio Wandai akiteuliwa kuwa waziri wa nishati na mafuta. Vile vile aliwarudisha tena mamlakani baadhi ya mawaziri aliyokuwa amewafuta kufuatia maandamano ya Gen Z. Hatua hiyo ilizua maoni chanya miongoni mwa Wakenya, hasa ujumuishaji wa viongozi wa upinzani katika baraza lake.
Na sisi ile shida tumekuwa nayo ni pesa ya umma inatumika vibaya. Tungependa hao ma PSS wote, department zote wakue, ama hizo ministry zote ma PSS waende nyumbani.
Rais William Ruto katika ziara zake za humu nchini za maendeleo amekuwa akitetea uamuzi wake wa kujumuisha upinzani katika baraza lake hilo.
Juzi nimetengeneza serikali, nikalete kila mtu ndani yake, nikalete wale wa ukando huko ndani yake, nikalete kila mtu mwenye hako na ya kusema ndani yake. Hakuna haja ya kuongea tena nje, kuja tuongee hapa ndani. Hakuna haja ya kulaumiana huko nje, lete maswali yako hapa ndani. Sisi wote tuungane, tutengeneze serikali ya kuunganisha Wakenya wote.
Wakenya baada ya kuapishwa kwa baraza jipya la mawaziri walirudishwa tena katika siasa ya kumbandua aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, hili likianzishwa na seneta Danson Mungatana ambaye alikuja na hoja ya kutaka kujadili mienendo ya naibu rais kufuatia kile alichotaja kuwa matamshi ya ukabila na kugawanya Wakenya, huku akikiuka katiba kwa kushusha hadhi ya afisi ya naibu rais.
Makamu wa rais wa Kenya wanafaa wafanye hivi kwamba ukitoka sehemu ya pwani, basi wewe ni kupigania pwani peke yake na wengine wote wasahaulike.
Mbunge Mwengi Mutuse aliwasilisha hoja ya kutaka kutimuliwa mamlakani kwa Gachagua.
Mchakato wa kumuondoa Rigathi Gachagua ofisini ulikuwa na athari kubwa kwa siasa za Kenya mwaka huu, hatua hizo zikionyesha umuhimu wa uwajibikaji na utawala wa sheria katika serikali.
Mara nyingi sana amezungumzia mambo ya kwamba nchi yetu ni kama kampuni na ni ya washikadau, na amesema kwamba washikadau hawa ni wale ambao tu wamepiga kura katika serikali ya Kenya Kwanza. Wakenya wote wanalipa ushuru na Wakenya wote wana haki sawia, wale waliopiga kura kwa serikali na wale ambao pia walikuwa katika upande ule mwingine, kwa sababu ni demokrasia.
Gachagua alikanusha mashtaka yote dhidi yake akisema kuwa yalikuwa na misingi ya kisiasa na ililenga kumharibia jina. Rigathi Gachagua kufanikiwa kuondoa mashtaka hayo baada ya mchakato kumshtaki bungeni na kura ya seneti, Gachagua aliondolewa ofisini. Hata hivyo, mahakama kuu ilisitisha kwa muda.
Binadamu anaweza panga mambo mingi, lakini hivyo Mungu mkuu. Muendelee kutuombea, muendelee kuombea nchi yetu. Sisi tulichaguliwa na watu wengi hawa hema, sindiwa? Sijui kama taweza kana tulichaguliwa na hii watu yote, tufunguze na watu wachache. Hiyo ni haki kweli watu ya hema.
Na kabla kutamatisha mwaka, Rais William Ruto alifanya tena mabadiliko ya baraza lake. Na kabla hapo alifanya kikao na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, na baada ya mazungumzo hayo Rais Ruto aliwafuta kazi waliokuwa mawaziri wa kilimo na ICT na kuwateua aliyekuwa waziri wa afya katika awamu ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, Mutahi Kagwe, na aliyekuwa gavana wa Kiambu William Kaboga katika nyadhifa hizo mtawalia. Hilo limezua hisia chanya miongoni mwa viongozi wa upinzani na hata wa Kenya, wakisema kwamba Rais William Ruto huenda akawa anajiandaa upya katika siasa za mwaka 2027 kwa kuwajumuisha kinara wa Azimio Raila Odinga na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, kwa kile wanachodai wenyewe kwamba ni kuweka umoja na amani na utulivu katika taifa hili.
Ripoti hiyo ya Salma Mohamed na Mina Chombo kutoka Mombasa kuhusiana na matokeo makuu ya kisiasa nchini Kenya mwaka 2024 inakamilisha kwa undani. Mimi ni Kenneth Bwira. Asante kwa kusikiliza. Uwe na wakati mwema.